Det lakker og lier mot jul, og har du ikke bestemt deg for hva du ønsker deg til julaften, så kan du kanskje få et par tips her I dagens sending av Hardcore spillprogrammet her på Studentradion I Bergen.
Vi som I studio I dag, det meg, Johan Lovrans Greif.
Det meg, Tomo Husebø.
Og det meg, Vegard Flobakk.
I dagens sending så skal du få høre en anmeldelse av Shank, Xbox Live Arcade-spillet.
Og til PS3 og PC.
Ja, og I tillegg så har vi en god del spillnyheter og en del ymse som vi bruker å si her I Hardcore, Vegard.
Ja, det litt gode spill og det litt dårlige spill vi skal snakke om. Blant annet skal vi snakke om Assassin's Creed Brotherhood. I hvilken kategori det nå får du høre mot slutten av sendingen, så følg med.
Vi fortsetter vår konkurranse fra forrige uke. Du kan vinne drøssevis med Move-spill her I Hardcore, og det vi lurer på da hva vil det neste skrittet være I SingStar-franchisen? Har du et svar på det, så sender du det til hardcore-srib.no. Har dere noen gode ideer her, gutta?
Så jo fan av obskure instrumenter som ingen helt vet hva går ut på. Fagott! Jeg tror fordi det ser for meg SingStar Faggot
ja. Ja, det... Bratsch hadde jo vært kjekt å ha
Bratsch et vidunderlig instrument, ikke rett ned på bratschen
Selvfølgelig, og så kan du jo også bruke den Connect-båten samtidig som du sitter og synger
SingStar nesefløyte kunne jeg godt
Eller jøteherp på sånn munnherpe hadde jo også vært kjekt Men uansett altså
Ikke
du må...
minst SingStar Bubusela
Alle elsker det instrumentet etter fotball-VM
ja. Men hva skal man gjøre for å vinne det her? Man sender altså et forslag til oss Altså hardcore@srib.no Husk å merke den e-posten med konkurranse Sånn at vi ser den lett I haugen av e-posten vi får Og ha med litt sånn kontaktinformasjon om hvor du, hva det heter og hvor du kommer fra Så vi kan sende herligheten tilbake til deg Og her hører du det Wubbit med låta Den av Thieves 2. Pack Attack tilbake igjen. Michael Pachter jo glad I å forutsi fremtiden, og ja, han jo ikke alltid like flink, skal vi si det sånn.
Nei, VHD kommer jo garantert aldri.
Nei, så de tingene vel at de fleste, altså jeg leste sånn et trikk, de fleste sånne analytikere har en sånn der 50-50-rate med hvor riktig de Så det virker jo som om de kan si liksom, hva de føler for, og så det ingen som egentlig går etter dem I sommeren. Men sist nå så har Pachter forutsagt hvordan det heter å gå med Nintendo. Og det var ikke så veldig bra.
Nei, Nintendo skal jo ifølge han dø, om ikke så voldsomt lenge. Det, når han sier det, så tror jeg han full av drit. Men ellers så, jeg kan ikke helt se det for meg når det alltid har vært faktum at uansett om Nintendo, for eksempel GameCube, har solgt mye eller lite, så det alltid de som har tjent mest penger.
Ja, det akkurat det, og det vel, hvis historien har visst en ting, så det vel at spillbransjen nesten umulig å spå om ingen altså absolutt ingen hadde jo spådd Nintendo Wii for eksempel og etterpå var jo alt sånn ja, selvfølgelig ble det en stor suksess og, så Captain Hindsight en veldig viktig idé, så jeg har ingen tro på at Michael Pachter vet noe mer enn noen av oss andre om det her, hvordan det her kommer til å gå.
Men argumentet hans jo da at fremtidens spilling var mye mer basert på internett og internettjenester og den slags, og der hevde han, med rette vil jeg påstå, at Nintendo sanker litt akkurat I forhold til Sony og Microsoft og den store utviklerne og sånt nå. Så ta med det inn I faktoren, tror du at internett blir så viktig fremover?
Ubisoft sin nye spill til PC krever jo at du tilkoblet til internett hele veien, og det har jo fått utrolig mye kritikk, så jeg vet ikke helt om jeg kan si det helt ennå. Og Wii har jo solgt bra, til tross for at online-støtten på for eksempel hardcore-spill som Super Smash egentlig ikke hadde noe særlig bra online-støtte, så altså, det som jeg synes er egentlig mer merkelig, det at Sega ikke har gått kunk for lengst siden alle konsolene de har publisert, siden Mega Drive har jo floppet totalt og blitt kanselert, og spillene de gir ut selger jo heller ikke noe særlig bra. Se på Yakuza, se på Bayonetta, se på alle de spillene som ikke, og produktene som ikke selger i det hele tatt, og så skal Nintendo dø først. Nei, vet du hva?
Nei, det høres rett og slett litt snodig ut. Jeg tror hovedmåten å bli bedre online på er jo å kvitte seg med de der vennekodene på Nintendo Wii. For det er jo et fryktelig tungvint konsept, det at du ikke kan spille mot folk du ikke kjenner personlig og har vennekodene til.
Ja, altså generelt kan vi si at Nintendo har en lang vei å gå for å bli bedre på nettet. Det er hvertfall jeg påstå med for det fulle. Men at de kjente å gå under med det første, det er jeg vel kanskje litt skeptisk til. Er ikke det en greie oppsummering?
Det høres veldig riktig ut.
Men videre til neste sak, som selvfølgelig handler om online-spilling, det også. OnLive ble jo vist frem for 2 år siden, tror jeg det var, første gang. Og det rykket da som en veldig sånn merkelig teknologi. I stedet for å liksom ha hardwareen stående hjemme hos deg og alt sånt, så skulle du bare streame videoen over nettet, og du fikk det opp på skjermen, og du skulle styre med kontrollen du hadde hjemme, og så ble det streamet tilbake til serveren. Og det har faktisk kommet, eller kommet i første omgang i mai, tror jeg det var, i USA. Har dere ført den særlig med på hvordan det har gått med den?
De begynte jo med at det var et slags abonnementtjeneste, altså at en betalte en fast månedsavgift, men selvfølgelig så måtte de jo gi 2 års gratis abonnement til alle som kjøpte tjenesten in the first place, sånn at dette her går kanskje litt på trass fra begynnelsen. Og tjenesten fungerer jo. Det er jo mange som sier at mange spill ser bedre ut i 720p fra OnLive enn det fra for eksempel PS3 og 360, med at PC-grafikk er kronisk mye bedre når alt står på maks. Tenk på for eksempel Crysis eller noen av de andre monsterspillene som krever mye maskin.
Ja, det er veldig, veldig spennende. Det er veldig kult at det faktisk fungerer, for dere var sikkert litt skeptisk til det dere også, når du fikk høre om det. Men det blir, altså, jeg tror ikke det vil bli, altså det vi snakket om i sted med Michael Pachter, er at denne teknologien vil nok kanskje om si 100 år, da tror jeg alt av spill er over nettet. Men sånn i den overskuelige fremtid, så vil ikke det her ta over, det tviler jeg selv på.
Den nyeste nyheten er jo at denne her online-servicen, at det vil alltid være tilgjengelig en bakkatalog med spill som du ikke trenger å betale for, og leie bare denne her faste månedsavgiften for en mindre pris, altså at du vil få en bunke med spill til ja, 60-70 kroner i måneden. Og jeg forstår ikke helt hvordan de skal tjene penger på dette her, når disse her serverparkene må jo være helt enorme.
De hevder jo at de har laget en eller annen slags ny streaming-teknologi. Det er jo en fyr som har peiling på det han driver med. Han er vel tidligere jobbet i Apple, en av de grunnleggerne av OnLive, så det er vel derfor det har blitt såpass bra. Han er ikke en fyr som tuller rundt, han lager gode ting stort sett.
Men det nyeste av det nye er jo at han nå skal til å lansere TV-varianten, og da kan man kjøpe en sånn TV-adapter, jeg husker ikke hva han kaller for farta, som da gjør at du kan ta inn nettstreamen og koble opp til TV-en og se det der, og det er en fascinerende liten boks. Den er på størrelsen med en DS omtrent, altså en litt for voks iPhone, så stor er den. Det er alt du trenger for å spille det nyeste av det nye hjemme til stua di, og så langt ser det ut som det er ganske bra. Problemet for OnLive er jo det med at det krever ekstremt god båndhastighet, og du får litt forsinkelse hele tiden, fordi signalet må sendes fra din kontroll tilbake til serveren, og så må bildet sendes fra serveren og til deg igjen, så det hele tiden blir litt forsinkelse, men det er jo den spennende teknologien, synes jeg.
Ja, det synes jeg også, men problemet mitt blir at jeg liker å eie spillene mine. Jeg liker å ha det i en boks, jeg liker å ha det i en boks med manual og CD og artwork og alt mulig. Det er et eierforhold. Jeg føler at det kanskje erstatter på noe som helst måte denne her fysiske, selv om det er jo ikke så voldsomt logisk sett hvis en tenker på miljøvern og den slags.
Men fra det over til en annen form for internettspill, den godeste Vidar Torsby her i Hardcore, har sett på et fiffig lite morospill.
I heard you were dead.
You heard wrong.
I hate to be wrong.
Slakt er vanligvis ikke en hobby for meg, men en ballett av kuler, stål og statister, det kan jeg kose meg med. Hadde jeg ikke visst bedre, så ville jeg trodd at Shank var en PR-kampanje for å trekke til folk til action-orgien Machete, den nye filmen til Rodriguez, for den er helt clean, lik.
I'd kill you now, friend, but I want you to hear scream.
No, no, Shank!
I Shank spiller man en hardbanket mann som er på hevn etter sin tidligere sjef, mafiabossen, som drepte dama hans.
Finish him.
Etter hvert som du spiller dette spillet, så ser man at storyen er helt identisk til Kill Bill-filmene, bare med en mann i hovedrollen. I Shank så prøver du å presse deg framover til neste mål du skal drepe, men så kommer disse undershottene i veien da. Mange av de. Og mange av de er store, og de gir deg bank. I overdreven tegneseriestil er det da veldig kjekt å ha med seg herr Motorsag og frøken Granatbelte som kan hjelpe deg ut. Det er utrolig tilfredsstillende å kaste seg fra et hustak inn frontruten til en strippebule armert til tennene. Og der inne blir du møtt av en armada med lettkledde jenter som kan karate og dørvakter med store hagler. Med sverd i hendene spretter man gjennom folkemengden som en toarmet vindmølle av stål. Er fiendene i ferd med å omringe deg, er det bare å rive pistolene opp av hylstrene og sende ut en tung bass av bly som hadde fått teknofanatikere fra 90-tallet til å dø av hjerteinfarkt. Nå står til livet av døde motstandere som en reinkarnasjon av Ragnarokk. Da kan du kaste deg over sistemann i slow motion med to kniver glittrende i taklampene av den lugubre snuskebula. Shank har et ekstremt fokus på at spillet skal være morsomt, og det har et ekstremt høyt action-nivå.
I can't wait to try out your girlfriend.
Man får assosiasjoner til veldig tidlig spill, som Double Dragon, som la grunnsteinene for side-scroll beat-'em-up-sjangeren. Dette spillet går tilbake til barndommen, hvor spill handler om å ha det moro. Shank anbefales for alle som liker å brette opp armene og ha det gøy!
Det var Vidar Thorsby som hadde anmeldt Shank til PlayStation 3 og Xbox Live Arcade og PC.
Nå får du høre litt mer musikk. Her kommer Girl Talk. Han har akkurat gitt ut et nytt album som heter for All Day. Det er tilgjengelig gratis fra nettet, så bare søk så finner du det. Og det låta du skal høre nå heter for Oh No.
Hit me. Generals gathered in their masses.
Get out of the way.
Just like witches at black masses.
Get out the way, bitch, get out the way.
Evil minds that plot destruction.
Der hørte du Girl Talk, albumet var All Day, og låta den var forsynet med Oh No! Da det jammen med anmeldelsestid her I Hardcore, og det du som skal til pers, Vegard. Du har spilt et snasent nytt PC-spill, Crusader Die Kingdom Come, og hva det her for noe?
Snasent, det kanskje å ta litt hardt I, før du har hørt noe som helst om spillet, Johan.
Jeg bare veldig glad I det ordet, beklager.
Men, ok, jeg visste jo egentlig ingenting om Crusader Die Kingdom Come, jeg heller, når jeg fikk det lagt I fanget digitalt sett, for det sånn lite, en liten utvikler som distribuerer det via Paradox, altså de svenske folkene, og du får det via Gamersgate for eksempel, det var for det jeg fant det. Og det så jævlig kult ut når jeg så screenshotene. Det så ut som en ganske imponerende teknografikk. Du så store middelalder her til hest. Og det liksom virkelig en hel korstog-greia med proteinskapet. Så det så jo rimelig fett ut.
Utifra de screenshotsene jeg så det veldig ut som Medieval Total War bare med bedre grafikk.
Ja, det jeg tenkte var at ok, nå noen som har kjøpt lisensen til Medieval Total War-motoren altså fra Creative Assembly og skal bruke det for å lage sitt eget spill. Men den gang jeg, de har nok laget sin egen motor. Og det klart, når et lite firma med lite penger skal lage sin egen motor, det blir rett og slett ikke det samme som når et så stort firma som Creative Assembly gjør det. Og det merkes... Men bare for å fortelle litt om spillet da. Du på korstog, det første korstoget startet av Pave Urban II i 1095. Og det spillet begynner så har korstogen nådd Konstantinopel og skal begynne marsjen inn til hele land da. Altså gjennom barbarlandene hvor de må slå seg fram. Og du får da oppdrag etter oppdrag servert hvor du må komme deg gjennom. Og det en annen strategispill hvor du skal bevare styrkene dine i størst mulig grad. For du på korstog, du har begrenset antall styrker. Og drepe flest mulig fiender fordi de må drepes. Og det en besnærende tanke. Dessverre ikke alt som fungerer så bra. Særlig når du kommer i kamp, så har du liksom ingen kontroll. Ting skjer, og du kan liksom ikke trekke... Det veldig vanskelig å trekke styrkene tilbake hvis de først har begynt å slåss, og den slags. Så du må hele tiden være klar i forkant av at fienden når fram. Og det veldig vanskelig når flesteparten av fiendene møter ligger i bakholdsangrep, så du får sånn cirka 20 sekunder på å omdrygge troppene dine, og de beveger seg litt tregt. Og for å gjøre spillet litt vanskelig, så i stedet for at de har en smart AI, så har de i stedet for veldig mange plutselige overraskingsangrep som du ikke kan forberede deg på, fordi de kommer ut av det blå, og det bare slitsomt. Særlig når du skal beskytte en general som bestemmer seg for at nei, her skal jeg så, jeg beveger meg ikke, og så skal du samtidig ta en landsby for eksempel, og da må du velge mellom om du skal beskytte generalen din eller gå til landsbyen. Og du må ta landsbyen for å komme videre, men hvis du går til landsbyen, så kjenner han tar til et bakholdsangrep og dreper generalen din, så taper du likevel. Så det jo litt kjiperen.
Men er det samtid, strategi, eller er det mer sånn turbasert?
Det samtidsstrategi når du ute i feltet. Men det som jeg synes veldig kult, altså jeg synes jo feltarbeidet var rimelig snøvert, det det som mellom feltet, når du i feltet, altså mellom hvert oppdrag, så du i leieren, og da kan du drive og oppgradere styrkene dine med bedre våpen, du kan rekruttere nye styrker, så vidt du har penger til det selvfølgelig. Du kan inngå allianser med ulike lag innad i korstoget, altså ulike land, Frankrike, England og så videre, jo med, og hvordan du spiller politikken vil til en viss grad påvirke spillopplevelsen da, om du vil ikke, hvem som venner med deg, hvem som fiender. Den biten der virker egentlig ganske besnærende, og jeg tenkte egentlig at det kunne jeg like ganske godt, men dessverre hele strategibiten når du ute i feltet er såpass middelmådig og tidligvis ved driten, så det her bare å styre unna. Det ikke noe å prøve seg på, rett og slett.
Klar melding der fra Vegard Flobakk.
Sa at å bli født i Norge er som å vinne i lotto. Jeg synes at å høre på studentradion er litt som å vinne i bingo. Du vil alltid gjøre det flere ganger.
Det tid for å være analytisk her i Hardcore, og vi har fått tag i en rapport fra Forbrukerrådet om våre spillkjøpvaner, og hva står det konkret i denne her vegen?
Nei, jeg skal ikke si så alt for mye. Altså, da, vi kan begynne med å spørre dere. Skal dere få gjette, så kan jeg gi svaret. Hva tror dere den mest populære spillplattformen?
PSP.
PSP, jeg tror, jeg tror den går under sjangeren annet. For det har å være mellom PC, PlayStation 3, Wii og Xbox 360.
PlayStation, det er
PC er helt klart mest populær. Så jeg lurer litt på hvilket utvalg han har tatt. Altså, han har faktisk satt folk som definerer seg selv som gamer, eller han har spurt en høy med mennesker. Jeg har mistet han til det siste, fordi veldig mange som definerer seg selv som gamer vil jo ikke spille på PC. PlayStation 3 kjemper han soleklar andreplass, mens Xbox 360 faktisk er helt ned på fjerde, for Wii har et veldig stort markedssegment ifølge denne undersøkelsen i Norge. Og det er jo spennende. Så kan dere få... Det kanskje mest morsomme her er hvor mye penger folk bruker på spill. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg, ja, hvor mye penger tror dere den gjennomsnittlige bruker har brukt på spill siste måneden?
2 kroner.
Gjennomsnittlig, det må... Ja, det, sånne tall blir
jo
alltid...
Spill koster jo gjerne sånn 500-600, ikke sant?
Ikke på Steam?
Nei, ikke på Steam nødvendigvis, så hva tror man man bruker i snitt da?
Men det blir jo alltid midt i litt lufta da, sånn gjennomsnitt, ja. Mens i... 178 kroner
i måneden. De aller fleste har faktisk ikke brukt penger på spill den siste måneden. Så det er en liten gruppe som bruker sykt mye penger, sånn at det trekker gjennomsnittet opp selvfølgelig da.
Hvor mye er det snakk om da?
Totalt så cirka noen og nesten 80% som ikke har brukt penger på spill den siste måneden, siden de her I rapporten. Og så det da, ja, det det, faktisk veldig få pirater igjen, eller sånn, sånn cirka 15%, nei, enda mindre, 8% pirater. Det jo gode nytter for spillbransjen, for de også redde for de piratene.
Men det høres litt rart ut akkurat det der, at jeg tror kanskje noen har løgget litt på svarskjemaen her.
Min mistanke at undersøkelsen ikke tar for seg gamere generelt, men befolkningen som helhet, og da får man, altså, hvis du skal se på den jevne mann som, hvis forhold til gaming at legge kabal I pausen, for når du ser på hvor høy andre av folk som sier at de spiller PC, deres spillplattform, og de ikke har brukt penger, da må det liksom være minusøpefolkene som sitter da.
Ja, det kan ikke være blant gamere, da, da har vi misforstått noe kraftig, det skal være sikkert.
Men det morsomste egentlig I hele undersøkelsen at de har da definert en gjennomsnittlig spiller. Og en gjennomsnittlig spillende mann 39 år gammel og jobber I privat sektor. Ikke høres ikke ut som meg.
Har en person... Hvem disse mennene?
Ja, de tjener godt, for de har en bruttoinntekt på mellom 400 og 600 000. Høyt utdannet, gift og eventuelt samboer. Politisk tilhøret I sentrum og på høyresiden. Og så videre. Det finnes masse sånne spennende informasjon som jeg tror egentlig helt ubrukelig.
Men det også ikke ut som de har to, at de har bare funnet sånn 10-12 folk som spiller aktivt.
Nei, det, altså, det jeg lurer på, ja. For det 1300 og noen mennesker totalt som med, men altså, det jeg lurer på hvem som definerer seg selv som gamer, det da spørsmålet.
Sier at det 5%, og så tar du spill, så tar du gjennomsnittet av disse her 10-12 spillerne, kanskje.
Oscar Wilde har jo sånn sitat som ganske bra her. Det finnes tre typer løgn. Løgn, forbannet løgn og statistikk. A pirate I was meant to
be. Trim the sails and roam the sea. Dette ukas spillåt.
Nå skal vi få høre ukas spillåt. Gutta, dere glad I StarCraft 2?
Ja,
ikke spesielt.
Nei, men hvis du over middels interessert I StarCraft 2, så har du kanskje sett StarCraft reprise, altså reprise av folk som flink til å spille. Du kan laste ned det, eller eventuelt du kan se det på YouTube, og da med kommentatorer som forteller deg det som skjer og den slags ting. Og en av folkene her heter for Husky, og har nå blitt relativt stor. Han feirer nå 100 millioner views og 300 000 abonnementer, og har I den sammenheng laget en fin, fin liten låt som dere nå skal få høre. So info for Terran. Alright, GLHF, let's go. I love my Protoss, I really do. But those marauders turn toss to goo. I switch to Zerg, yeah, I switch so fast. And I will never, ever, ever be outmatched. Are you a newbie? Squirrel quit playing. Trimess Reaper, go transition. If you're diamond, you're the worst I've ever seen. Just try to move out with your mass marines, and I'll be like Banelings, 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 oh, like Banelings, 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 whoa, like Banelings, 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 oh, like a deadly green landmine, mine. Banelings, 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 oh, like Banelings, 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 whoa. Yeah, you sure are clever. And I wanna keep my cool, but you won't GG. You need to leave the game, you need to be less lame. Your base in pieces, zero SCVs. My links will own you, yeah, I got them on a hotkey. You're going down, 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 down. And I just can't believe no more Marines are around for my Banelings, 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 oh. Oh, like a deadly green landmine.
Whatever, man. I'm gonna play some Minesweeper.
Det var altså Husky Starcraft med Banelings, en parodi av Justin Bieber sin Baby Baby.
Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible.
Vi har jo alle, vi jo alle veldig glad I spill, og det antageligvis lytterne våre også. Dere hører tross alt på spillprogrammet Hardcore på Studentradioen I Bergen. Men Tormod, det noe som, har merket, som du har irritert deg kraftig over siste tida? Altså, sånn det?
Ja, altså, på Dreamcast så var det et spill som heter Shenmue, som hadde disse såkalte quicktime eventsene med at du får en pil opp eller en knapp opp som du skal trykke I synkron med hva som på skjermen. Men så kommer det et spill som heter God of War som tog dette til en helt ny nytt nivå som var helt forferdelig. Hele God of War en søppelbøtte med spilting.
Så du, quick time events virkelig det noe du irriterer deg kraftig over?
Ja, jeg hater det. Alle spill som quick time events får automatisk ikke anbefaling av meg.
Såpass, for min egen del så det som irriterer meg at jeg spiller en del online, det som alltid irriterer meg mest av alt folk som enten 13 år, eller oppfører seg som om de 13 år, som sånn eplekjekk og frekk I kjefen, det bare sånn
Det jo gøy da du tar jo bare og så beiter de tilbake
Jo, man kan, men det alltid var så slitsomt jeg har ikke lyst til å bruke tiden min på å snakke med deg om noe som helst egentlig jeg har lyst til å skyte på deg, og du kan skyte på meg men altså, må du være så ubehagelig når vi gjør det da? Tenker jeg. Men en som irriterer seg kraftig om spilting, det har Johan gjort, og han har sannelig tenkt å fortelle deg litt om hans hatobjekt for tida.
Hvert år samles satanister fra hele verden rundt et enormt bål på en gudsforlatt fjelltopp og hylle sin sanne mester, Satan. På de her hedenske messene er også Satans enbårne sønn til stede. Jeg snakker om toppsjefen I Activision Blizzard, Bobby Kotick. Ryktet han som en forferdelig møkkafyr stammer I hovedsak fra et utsagn han kom med under et investormøte. Activision skulle nemlig ta moro ut av spillutvikling, og det her falt ikke I god jord hos noen som helst. Selv hevde Bobby at utsagnet var en spøk og var tatt ut av sin sammenheng. Men ærlig talt, Bobby Kotick. Når var sist gang noen ble misforstått på internett? Det har også blitt sagt at Mr. Kotick ikke har noen interesse for spill, og bare en sjeleløs business-drone som jobber for å øke profitten, og mink arbeidsgleden for spillutviklere. So says, says I, perhaps he's shy, or he just don't care for me. Singing, I hold that, don't you make me mad, I'm the devil's great-grandson. And I'm doing my best to tame the west and the great big horn. Det med null interesse beviselig feil. Mannen gamere elsker å hate begynte nemlig med å lage programvare for Apple II-datamaskiner. I 1987 prøvde han faktisk å kjøpe Commodore og gjøre Amiga 500 om til den første 16-bit spillkonsolen. Han har ironisk nok også jobbet I Electronic Arts og lite imponert over hvordan de behandler utviklerne sine. Til spillebladet Edge uttaler han at Activisions grunnprinsipp å gjøre det komplett motsatte av EA. Han hevder at utviklerne hos Activision får mer frihet og blir satt mer pris på. Ikke så rart at han sier det, og jeg var vel ikke alene om å tvile litt på ordene hans da Infinity Ward-skandalen fant sted. Grunnleggeren av Infinity Ward og skaperen av Modern Warfare, Jason West og Vince Zampella, fikk nemlig fyken grunnet kontraktsbrudd og ulydighet. West og Zampella fortalte derimot om lite frihet, høyt arbeidspress og manglende royalties for Modern Warfare 2. Activision skal ha fått godt voksne folk til å gråte I forhørslignende situasjoner. Bobby Kotick sier til Edge at Zampella og West rett og slett svikta han og selskapet, og i søksmålet mot dem to sies det at de er, og jeg siterer, «self-serving schemers». Der har du yrkestitelen sin. Hvis motsøksmålet til Infinity Ward-gutta går igjennom, mister Activision rettighetene til Modern Warfare-merkevaren. Påstand står mot påstand, og gudene vet hvem som snakker sant i denne saken. De siste årene har Activision Blizzard tatt over EA sin rolle som den store, stygge ulven i spillbransjen, og blitt beskyldt for å bare melke spillserier som Guitar Hero og Call of Duty. Dette er jo i og for seg sant, men samtidig velger vi gamere veldig ofte det trygge alternativet. Under Bobby Kotick satsa Activision for eksempel masse på det herlige bilspillet Blur, men bare 500 000 kjøpte, og det holder ikke i dagens spillmarked. Så, Bobby Kotick, du er sikkert en helt ok fyr, men på den andre siden er internettskapte overdrivelser atskillig mer moro.
Hail Satan!
Hail Satan!
Hail Satan!
Hail Satan!
Og det var Johan Greif, som ikke var spesielt fan av Kotick i Activision. Snart skal du få høre om Assassin's Creed Brotherhood, om det er noe særlig, men aller først får du høre låta The Mob Rules av Black Sabbath. For omtrent ett år siden kom Assassin's Creed 2 ut, men sannelig har det ikke kommet et nytt spill allerede nå. Er det egentlig behov for det, lurer jeg på, og da spør jeg deg, Marius Gjørmo, hva synes du?
Jo, jeg synes, ja, det synes jeg, det er definitivt på sin plass å komme et nytt, i hvert fall når spillet holder såpass høy standard som det jeg mener at Assassin's Creed Brotherhood gjør.
Så helt kort gå gjennom hva egentlig Assassin's Creed er for noe da, bare sånn for den som er uinnvidd.
Ja, det er jo stridens kjerne det, hva er det for noe, hva skal det være? Men jeg kan jo si svart på hvitt, Assassin's Creed Brotherhood er et actionspill. Du styrer Ezio Auditore da Firenze, som er en snikemorder i renessansens Italia. Der er selvfølgelig en metahistorie der du egentlig styrer en annen person som styrer Ezio igjen gjennom en sånn fancy data. Maskin og sånn, men for det aller meste spillet så er du en snikmorder i Italia som skal drepe angivelig slemme mennesker.
De originale Assassin's Creed-spillene, altså Assassin's Creed 1 og 2, fikk jo mye kritikk for dette metaspillet der du er denne såkalte Desmond Miles som har stemmen fra Nolan North. Vil du si at dette er veldig irriterende i Brotherhood?
Jeg synes egentlig at de nå tar den historien litt mer inn over seg. Altså at de prøver å gjøre Desmond-karakteren mer likende da. Og jeg synes egentlig at de lykkes greit med det. Jeg synes det er ikke like, skulle du si, intrusive som det var tidligere. Og jeg synes det er lagt litt mer dybde i akkurat Desmond, selv om flere av de andre karakterene i den moderne biten av spillet er veldig platte.
Men tilbake til selve spillet, hva er det Assassin's Creed Brotherhood gjør som er nytt og spennende i forhold til toeren da?
Altså her er det flere ting, jeg vil si det som jeg bør trekke frem aller mest er at de har gjort en god research på hva er det som funket i Assassin's Creed 2 og hva er det som ikke funket i det, sånn at det har blitt et mye mer klart definert sandkassespill. Du står mye mer fritt, spillet nå satt til Roma, og du står mye mer fritt til å gå rundt i Roma og gjøre oppdragen som du har lyst til. Det er mange flere oppdrag, det er mer varierte oppdrag, og grunnsettingen, eller historien bygger opp til at du på at vi skal gjenreise Roma og bygge det opp igjen økonomisk, og i det så er det blitt en mye mer sånn management bit til spillet, som er helt ny, blant annet at nå er det ikke Nå er det opp til deg å liksom gjenstarte dette snikmorderlauget. Få headhunte folk til, til lauget. Trene de opp, sende de ut på oppdrag så de får erfaringspoeng. Og så kan du da bruke de i selve spillet når du er ute og gjør oppdrag, så kan du da tilkalles dine, dine styrker for å hjelpe deg til å ta ut disse slemmingene du er ute til.
Hva vil du si er den beste av disse oppdragene i til, i, hvis du tar vekk det som er hovedhistorien?
Ja, altså, hva er det som er de beste da? Altså, det, det er en del forskjellige ting, og noen av de er jo ganske sånn de standard type oppdrag, men du har jo for eksempel, i tillegg til dette lauget som du setter sammen, så har du flere andre laug som du også skal bygge opp og alliere deg med da. Du har tyvelauget, og du har leiemorderlauget, og så har du da prostituert lauget da, eller bordellene om du vil. Og spesielt disse oppdragene som du gjør, for de synes jeg ofte er spesielt godt utformet da, altså jeg, i hvert fall inntrykket mitt er at jeg brukt mer tid på å skrive disse oppdragene enn det det kanskje bare gjort tidligere, der det var mer sånn helt grunnleggende, gå fra A til B og drepe en person.
Jeg synes også at det var mange oppdragene som virker som de har lagt masse innsats i det, at det ikke bare sånn copy-paste som i Assassin's Creed 1, spesielt i 2, så gjorde de litt bedre. Men det summerer vel egentlig opp alle tankene mine rundt Assassin's Creed Brotherhood. For meg så er det nå det beste i serien. Er du enig i det?
Ja, helt definitivt. Selv om jeg nok riktig nok likte Altair-karakteren som du spiller i enen bedre enn jeg liker Ezio, så de prøver så godt de kan å gi han dubbe, og du vil i spillet oppleve at du plutselig så får en såkalt minne-flashbacks, der du plutselig spiller Ezio som en, når han var mye yngre og sånt, for å gi han litt mer dubbe, og at du skal føle mer med karakteren og sånn. Ja, det er et billig triks, men det funker til en viss grad, og generelt karakterene er spennende og interessante nok, og historien gjør en grei jobb, og du dukker jo opp med all slags mulig historiske referanser hele tiden, som historien er det som jeg setter ypperlig pris på. Og generelt, det er jo Roma i en historisk setting, det er jo fantastisk å hoppe rundt, klatre opp på enden av Colosseum for å stupe ned i en høyball eller et eller annet. Nei, det er for det aller, aller meste så er det bare ren skjær moro i gamle sandkasser renessanse Roma.
Takk til deg, Marius.
Radio or television? Radio. I love my radio. First, I should like to express my gratitude to the radio.
I don't want any of you radio broadcasters to think that we've gone to sleep at your switch. We have. We still listen.
Du hører på Studentradioen i Bergen. Byens beste radiokanal.
Radio. Vi har som sagt en fin konkurranse gående en uke her også, og vi skal gi bort en hel haug med Move-spill, og hva må man da gjøre?
Du må gjette hva som er det neste som kommer til å skje i SingStar-sjangeren. Kommer SingStar til å ha noen nye instrumenter eller noen nye gimmicker?
Og hva gjør man liksom, ha et forslag om det?
Da sender du en mail, dette er nymotens med multimediaproduktet, til hardcorealfakullsrib.no. Husk å få med navnet ditt og adressen, sånn at du får, faktisk kan bli tilsendt de spillene du vinner.
Da er det en som egentlig bare takker for oss. Vi må takke først til en som har vært med og lage dagens sending. Det er Vidar Torsby og Marius Kjørmo.
I tillegg så har jo vi tre vært med. Mitt navn er Johan Davrans Greif.
Jeg heter Tom Husebø.
Og jeg heter for Vegard Flobakk. Hør på oss neste uke. Vi kommer tilbake med enda mer spillmoro. Antageligvis en helt ny og flott konkurranse med ny og flott premie. Og det er generelt ingen grunn til å ikke høre på Studentradioen i Bergen. Vi er på fra 7 om morgenen til 2 på ettermiddagen, og så sender vi repriser litt senere på dagen, så for alle, skru på radioen når du måtte føle for å få litt oppdatering og litt nye impulser.
Ja, produsent for dagens sending har vært Johan Dalen. Vi er tilbake neste uke til akkurat samme tid.
Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerscape.com.
cool.